Азатлык радиосы сөйли. Бүген 14 сентябрь дүшәмбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Татарстанда президент сайлау узды. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе тавышларының саналган өлешенә караганда, хәзерге президент Рөстәм Миңнехановның 95%-тан артык тавыш юын белдерде. Сайлауда катнашучы халык, Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Татарстанның элекке президенты җырчылар фикерләрен ишетербез. Президентның ныклы җиңүе Мәскәү белән сөйләшүгә әзерлекте журналист Рәмис Латыпов аның фикерләрен белербез. Казан мөселман кинофестивале тәмамланды, анда Кыргызстан фильмы җиңү яулады. Җырчы Хәмдүнә Тимергалиев белән әңгәмә тыңларбыз. Сәхнәдә 47 ел җырлаучы Хәмдүнә ханым бүгенге яшь җырчыларга үткән гасыр җырлары кабаттан сәхнәгә кайтуга карата фикерләрен җиткерде. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Рөстәм Миңнехановның икенче мөддәткә Татарстан президенты вазифасенә керешү өчен ант бирү тантанасы 18 сентябрьдә Казанда зур концерт залында үтәчәк. 13 сентябрь булган сайлауда Миңнеханов 94%-тан артык тавыш җыйды. Коммунистлар фиркасының Татарстан бүлеге беренче секретаре Хафиз Миргалимов 2,56%, Гадел Русиянең җирле бүлеге рәисе Рушания Билгелдиева 1,68%, ЛДПРның җирле бүлеге рәисе урынбасары Руслан Исыбов 1% тавышта җыймады. Тавыш бирүдә халыкның 84%-тан артыгы катнашты. Кемерово өлкәсенең күптәнге җитәкчесе Амантулеев та Миңнеханов кебек күп тавыш белән җиңде. 96%-тан артык. Җанҗаллар белән сайланган Мариэле башлыгы Леонид Маркеловка икенче турга чыгу кирәк булмады. Маркелов 50%-тан артык тавыш белән кабат республика башлыгы итеп сайланды. Рөстәм Миңнеханов исә белгечләр фаразлаганнан да күбрәк тавыш җыйды. Кичә Башкортстанда авыл шураларына җирле үзидарәләргә шулай ук Уфа шәһәре шурасы һәм республика парламентына өстәмә сайлаулар узды. Барлыгы 7310 мандат өчен барган көрәштә 7309 мандат үз хуҗаларын тапты. Архангель районының Абзан авылында сайлаулар үтмәде. Анда намзәт тиешле 50%-ны тавышына җыя алмаган, Абзанда сайлаулар киләсе елда үтәчәк. Уфа шәһәре шурасына сайлауга чыккан намзәт Юрий Васильев Үзәк сайлау комиссиясенә мөрәҗәгать итте. Ул шәһәр шурасына сайлауда алдан тавыш бирүләрнең чамадан тыш зур булуына игътибар итүләрен сорый. Аның сүзләренчә, мәсәлән, ул тавыш биргән урынга 69 кеше килсә, 280 кеше алдан ук тавыш биреп куйган булган. Юрий Васильев моны хәрәмләшү дип саный. Башкортстанда рәсми теркәлгән 57 сәяси фирканың иң зур 7-сенең бүлекчә җитәкчеләре сайлаулар алдыннан гадел сайлаулар килешүе дигән документ имзалаган иде. Ул килешүне имзалаучылар сайлаулар уңаеннан әлеге фикерләрен белдермәде. Сайлаулар алдыннан ул килешүне имзалаудан баш тарткан Яблоко фиркасы бүлекчәсе башлыгы Сергей Наумгин сайлауларда булган хәрәмләшүләр турында мәгълүмат җыюларын хәбәр иткән иде. Ул Яблоко штабына хәрәмләшүләр турында мәгълүматлар килүен хәбәр итте. Аның сүзләренчә, алар турында махсус документ әзерләнә. Русиядә 13 сентябрь бердәм сайлау көнендә төбәкләрдә муниципаль, җирле парламентлар һәм төбәк башлыкларын сайлау узды. Тавыш бирү тәмамлангач та оппозициядәге Парнас фиркасы Кострома өлкәсендә экзит поллар мәгълүматларына нигезләнеп 6% алганын белдергән иде. Тавышлар саналгач Парнасның өлкә парламентына кермәячәге ачыкланды. Җирле парламентка Бердәм Русия, Гадел Русия, КПРФ, ЛДПР керә. Русияның 4 өлкәсендә Кострома, Томский, Владимир һәм Калуга парламентларына Яблоко фиркасы депутатлары сайланды. Иркутск өлкәсендә генә губернатор сайлауының икенче туры булачак. Хәзерге губернатор Сергей Ярошенко белән коммунист Сергей Левченко көрәшендә намзәтләрнең берсе дә кирәкле 50% тавыш җыя алмады. Левченко өчен 37% тавыш бирелгән. Икенче тур 27 сентябрьгә билгеләнгән. Мариле башлыгын сайлауда икенче тур булар дип фаразланган иде. Анда да коммунистлар вәкилен яклаучылар күп булды. Әмма хәзерге республика башлыгы Леонид Маркелов 50%-тан артык тавыш алып кабат сайланды. Европа берлеге илләре эчке эшләр министрлары миграция кризисын шишу юллары турында киңәшләшер өчен Брюссельдә очрашты. Иң зур бәхәс качакларны кабул итү квоталары турында. Европа комиссиясе президенты Жан-Клод Юнкер качак ларны 2 ел эчендә Европа берлеге илләренә таратып урнаштырырга тәкъдим итә. Германия качакларны туктатыр өчен 13 сентябрьдән Австрия белән чик буенда контроль урнаштырды. 15 сентябрьдән Маҗарстанда миграция турында яңа канун гамәлгә керә. Аның нигезендә илгә канунсыз кергән качакларны кулга алачаклар. Бу ел башыннан бирле Европа берлегенә якын көнчыгыш һәм Африка илләреннән 500 миллионлап качак килде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе тавышларның саналган өлешенә караганда Рөстәм Миңнехановның 95%-тан артык тавыш җыюын белдерде. КПРФ башлыгы Хафиз Миргалимовның 2%-тан артык, Гадил Русиев фирқасыннан Рушания Белгилдиеваның 1%-тан артык, ЛДПРдан Руслан Йосыповның 1%-ка якын тавыш җыюы хәбәр ителде. Әлегә президент сайлау Татарстанда бар республиканы сайлап калуга тиңләнә, чөнки 2016 елда президент атамасын саклап калу өчен Миңнехановның күп тавыш җыюы мөһим дип әйткән иде азатлыкка белгечләр. Сайлау көнне иртән үк Казанның 43 санлы тавыш бирү урынында җәмәгате белән бергә тавыш биргән республика парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин журналистларга Татарстан парламентының Татарстан президенты турында сайлауга кагылышлы 2010 елгы карарларын искә төшерде.
Халык күп кенә очрашулар булды халык белән, сайлаучылар белән шушы сайлаулар алдында. 17 районны үтергәне туры килде миңа. Һәрбер башка надеклар халык белән очрашкан, аларның вәгъдәләре, сүзләре, тәкъдимнәре алар шундый өмет белән бәйләнеп әйтелә. Республикада тынычлык, халыкара тынычлыгы, республикада шушындый үсеш Республиканың киләчәге бик тә өметле, шуңар шанып сайлауга барырбыз һәм тәкъдим ителгән менә кандидатларга тавыш бирәбез дигән чыгышлар бик күп яңгырады. Шуннан да бүгенге көндә Татарстан үзенең үсеше белән Россия Федерациясында беренче урыннарда тора, күп кенә мәсьәләдә безгә киләчәктә дә менә шушы темпны югалтмыйча бергә-бергәләп муниципаль җитәкчеләре белән, депутатлар белән, хөрмәтле президентыбыз бердәм булып, шулай иттереп, аларның ышанычларын акларга кирәк.
Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин булды. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Татарстанның элекке президенты Минтимер Шәймиев КХТИ бинасына килеп сайлауда тавыш биргәннән соң Татарстан җитәкчелегенә карата фикерләре белән уртаклашты. Шәймиев халыкның республика җитәкчелегенә карата ышанычын күрә. Татарстан җитәкчелеге тоткан юл үзен аклый дип белдерде.
Мин әйтер идем, ничек кенә менә инде тормыш бармасын, чагыштырып, аларны сөйләсен, башка өлкәләр белән, шәһәрләр белән, шәһәрләр белән караганда
Татарстанның элекке президенты Минтимер Шәймиев фикерләрен ишеттек. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сайлауда катнашучыларга махсус беләзекләр бирелде һәм шуның белән алар Казан Арена стадионында бушлай концерт карый алды. Анда килүчеләр белән безнең хәбәрчеләребез дә сөйләште.
Сайлау белән бөтенесе кысылган иде. Сайлаусыз калганым юк. Әллә кайчаннан булса да.
Ә нәрсәгә кирәк ул сайлауларга кирәк?
Сайлау үзебезнең киләчәк тормышыбыз өчен. Саулык, сәламәтлек, тынычлык, нәшән сөйләр яқты булып, хауф-хәтәсез яшәргә. Менә шул тыныч, бай яшәргә, Аллаһу белсен.
Киләсе президентка нинди таләпләр куяр идегез? Нинди наказлар бирер идегез?
Тапшырып, яхшы эшләсен. Менә шул урын, яхшы эшләсен, сәламәт булсын. Әлегә хәтле әйбәт кешеләре киләчәгендә шулай үткәрсен. Менә шул миннән теләк.
Сәмәлетдинова, Миненур Курбанова сайлауга бардык. Бик күңелле булды. Рөстәм Миңнехановны сайладык. Концертка бардык. Бик әйбәт оештырганнар. Халык күңелле йөри. Бик күңелле булды. Яхшы, тынычлык, саулык, ничек сез әйтим, пенсияләр вакытында бирсеннәр, кварплаталар арттырмасыннар. Концерт ышады. Бик күңелле булды.
Без сайлауга бардык. Рөстәм Миңнеханов сайладык. Яхшы өмет белән эштәй, тормышлар яхшы булсын.
Илам Исмаилова Алия Закирьевна, килдем мин Осетиядан. Голосовать иттем Миңнеханов артыннан. Бик миңа нравится сезнең городыгыз. Яхшы, бик доброжелательный, як миңа бик ошый. Барда татарча сөйләде. Барда ни вот концертка да килгебез Калихан. Барабыз ничек. Бик ошады. Казанда торабыз да. Нидә. Авиационный район да. Проблема безнеке вот шул. Безнең урамда вообще юк свет. Кичен ужаланнар киләләр шулдан, а свет юк. Караңгы була вот инде.
Мин сайлауга бардым. Үзебезнең президентыбыз өчен Рөстәм Нургалиевич Миңниханов өчен инде һәм дә инде бүген шушы концерт була диделәр, шушы концертка да килдем. Монда бик күп кеше, шунда танышларымны күрергә өметләнәм. Мин инде яшь кеше буларак шуны өмет итәм ки, юлларны ясасыннар иде шушы бөтен Татарстанда. Безнең районнарда да һәм дә инде шушы динне күтәрсеннәр иде. Дин күтәрелсен идене безнең нәрсәле Татарстанда. Һәм дә спорт мәсьәләсендә күбрәк спорт белән шөгыльләнүче яшьләр күп булсын иде.
Хөрмәтле ватандашлар, без бүген кирәкле кешебезне сайладык. Без бәхетле, без бердәм, без бергә, шуңа күрә һәр вакытта без җырда, моңда яшибез, җырлап яшибез, гөрләп яшибез. Чәчәгәсен безнең Татарстан, чәчәгәсен безнең халкыбыз, Татарстаныбыз, туган телебез.
Әлеге Казан арена үзәгенә килгән кешеләр белән аралашу видеосын безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Казан арена стадионы янындагы Без булдырабыз тамашасында чыгыш ясаган җырчы Айдар Сөләйманов сайлау турында булай диде.
Бүген 13 сентябрь 2015 ел. Мин бик бәхетлемен, чөнки мин сайлауга килеп, үз тавышымны бирә алдым. Безнең республикабыз өчен, Казаныбыз өчен, безнең киләчәгебез өчен. Минем кандидатым ул бер, безнең әлеге президентыбыз Рөстәм Нургали улы Миңниханов. Бик көчле президент, безнең президент, үзе безнең президентыбыз. Татарстан яшәрә, Татарстан матур, Татарстан беренчелектә бөтен Россиябызда. Һәм мин моның белән бик горурланам. Әлбәттә, гел шулай булсын, Татарстан яшәсен. Тагын да күбрәк олы-олы мәҗлесләр булсын Татарстаныбызда. Ул да булса Евровидение, олимпиадалар кайтачагыбыз алла берсе. Барыбыз да бәхетле, барыбыз да көчле, әйбәт булачак. Без бергә, без булдырабыз.
Җырчы Айдар Сөләймановтан аермалы буларак, альтернатив музыкант Альберт Исмаил исә сайлауда беркайчан да булмаган, бүген дә бармыйм диде.
Сайлауларга беркайчан барган юк. Нәрсә икәнен дә белмим, беләсем дә килми. Чөнки без аларны сайлау белән үстебезгә ничектер нидер җаваплылык алабыз. Ә минем бу ялганлардан җаваплы буласым килми, шуңа күрә мин кеше буларак да, нормальный кеше буларак сайлауларга бармыйм. Һәм рокерда буларак безнең фәлсәфәбезгә ят нәрсә, без нонконформистлар, анархистлар. Менавында җыелып, менә һәрбер мәхәлләдә үзегез җыелып, үз проблемаларыгызны үзегез хәл итегез. Менә монда юл мәсьәлә булмаса, думаете, сезгә депутат хәл итәчәк, депутат сезне белмәячәк, депутат ничек сезне үзе? Бары тик шундый мәхәллә комитетлары, халык комитетлары аерым һәрбер мәхәлләдә җыелса, бөтен проблемалар шунда хәл ителер. Хәм минем фикерем буенча һәрбер мәхәлләдә бер вәкил булырга тиеш, вот анысы шин вәкил була. Вот һәрбер мәхәлләдә, һәрбер кварталда.
Альтернатив музыкант Альберт Исмаил фикерләре булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Татарстан президентын сайлау турындагы язма һәм видеоларны тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз. Адресыбыз ozodlik.org. Шулай ук интернет сәхифәбездә журналист Рамис Латыповның сайлау турындагы фикерләре белән танышырга мөмкин. Быелның апрелендә Казахстан президенты Нурсултан Назарбаев 97%-тан артык тавыш җыгач, мин моны Татарстандагы сайлауның генераль репетициясе итеп кабул иткән идем. Бу сайлауда күрсәткечләр шушы тирәдә булырга тиеш түгел инде билгеле. Facebook-та таныш белеш 70-80% дип яза башлагач, там мин 90%-тан ким түгел дигән фикер әйткән идем дип башлый үз язмасын Рамис Латыпов. Сайлау алды кампаниясе гаугаларсыз үтте, сайлау үзе дә тыныч үтеп бара. Әлеге эшетелгән дәгъваларны вакытлык дип атап була. Күзәтүчеләр Үзәк сайлау комиссиясенә бер участокта сайлау тартмасының бүлеген ыргыта торган тишеге 1 сантиметр киңлектә дип жалу язган. Тагын бер участокта кандидатларның берсенең кайсысыныкын икәнен әйтеп торырга да кирәкми, фотосурәте бар дип дәгъва белдергәннәр. Билгеле, башка еллар белән чагыштырганда бу кимчелекләрне бөтенләй юк дип тә әйтеп була. Президент сайлауында кем җиңәчәге бар кеше эшеннән анык билгеле. Кандидат Ясыпов, Билгелдиева, Мергалимов ішінде ең мәхімі есімлікте сыңғы орында қалмауғына. Хайыр, хәтті шушы мақсат ішінде азғынада тұрышлық көрсетіп маташмадалар. Кім ішіндір неге сайлауға қуалықны қуып шурқалар зұрлап ұздырға сайлауыны? Бары бір Миниханов жиң әшек деген сұрау туарға мүмкін. Ол сұрауыны еш қабатлыларда. Білгілі мұндай зур ажиотаж болдырылмыша сайлау ұсса да, нәтиже шундай ұқ болар еді. Әмма енді ол сұрақта көрсеткіштерін 97% итіп көрсетіп болмайшақ, ә 60% тауыш республика башлыгы булу өчен җитсә дә, президент кәнәфин саклап калу өчен һич кенә дә җитәрлек түгел. Шуңа да бу сайлауына да түгел, Татарстанны президент республикасы итеп саклау өчен референдумда. 1992 елда Татарстан статусын билгеләү референдумында 61% кына түгел, 97% әйе булса, 1994 елгы Мәскәү белән сөйләшүләрдә башкача булыр иде, кем белә. 2016 елда Татарстан президентсыз калырга тиеш булу сәбәпле сайлаудан соң Мәскәү белән тагын бер зур сөйләшү көтелә. Шул сөйләшүгә 97%-тан артык багаж белән килү бөтенләй икенче. Хәерченең тавышы акрын чыга дигән татар халкы, ә безнең тавыш каты чыгарга тиеш. Моны президентка кандидатларның барысы да аңлыйсыман. Районнарда булганда авыл җирлеге башлыкларының баш-баштаклыгы хакында еш ишетәбез. Бу сайлау авыл дәрәҗәсендә ниндидер үзгәреш кертү өчен уңай форсат. Билгеле, җирле хакимиятне үзгәртергә теләүчеләргә каршылыклар Қытыршылықлар көп болашақ, шулайда бұ өз ауылында нәрсендір өзгерту мүмкінлігі. Әмі практика шуны көрсетті, бұ мүмкіншіліктен пайдаланырға тілеушілер көп түгіл. Халық ішін муниципаль бірлік башлығының кім болуы президент кәнәфейіне қорағанда да әхәмиетлерек тірелі. Әмі көргеніңізше, халық өз жерлігінде сайлауларға стән кімні қошалар шул бола деп қарай, ди Рамис Латыпов өз язмасында. Әлігі язма білен біздің интернет сәхифәбізде де таныша аласыз. Адресыбыз ozodlik.org.
Ozodlik radiosi.
Сез Ozodlik radiosini тыңлайсыз. Қазанның Галескер Камал театрында быйылғы Қазан мұсылман киносы фестивалінің жиңушылары иғлан етілді. Ең яқшы фильм болара Қырғызстанны Курманжан Датқа Таулат Хамбикесі фильмі аталды. Фильмда 19-чы ғасырда қырғыз халқы язмышы реал тарихи персонаж болған Курманжан Датқаның қырғызлар язмышындағы хәлит кеш ролі тасвирлана. Бәйгеде фильмлар дистелеп номинация қысаларында бөлекленді. Ең яқшы тулы метражлы документаль фильм номинациясында Денис Красильниковның Идел Урал легионы турындағы Кишерелмәгәннәр сугышы фильмы җиңде. Иң яхшы кыска метражлы фильм, игровой фильм номинациясендә Салават Юзеевның Ишекне ябып чыгып китте фильмы алды. Иң яхшы ират ролен уйнаучы дип әлеге фильмда уйнаган Илдус Габдрахманов табылды. Милли гала премьера буларак Ренат Аюповның фестиваль кысаларында күрсәтелгән Ак чәчәкләр фильмы татар әдәбиятын экранлаштыру өлеш керткән өчен дигән өчен махсус бүләк белән бүләкләнде. Татарстан дәүләт шурасы депутаты Разил Вәлиев халыкның мәхәббәтен яулаган фильмнар барлыкка килүе хакында билгеләп үтте. Фестивальнең быел 11-нче елы без һәр вакытта да фестиваль башланыр алдыннан да тәмамлангач та нишләп бу фестивальдә безнең фильмнар бик аз дип әйтә идек. Менә ниһаят елдан ел фильмнар арта документаль фильмнарда, нәфис фильмнарда барлыкка килде. Татарның дөньясы түгәрәк, әмма ул түгәрәкнең кечкенә генә китеге бар иде. Безнең әдәбиятыбыз да, музыка, рәсем сәнгатебез дә бик бай, әмма бүгенгә кадәр безнең кино сәнгатебез дөньяга чыгарлык дәрәҗәдә түгел иде. Һәм менә ниһаят безнең бөтен халыкның мәхәббәтен яулаган фильмнарыбыз дөньяга килә башлады. Димәк, татарның рухи дөньясы түгәрәкләнде дигән сүз, диде Разил Вәлиев. Моннан тыш фестивальдә Фәрит Дәүләтшинның бәйгедә катнашкан Рудольф Нуриев Рудик фильмы Төрксой оешмасы бүләгенә ия булды. Ә Софи Гувайдуллин турындагы фильм Казан мэрының махсус бүләген алды. Ябылу тантанасы артистларның кызыл келәмнән узуы белән башланып китте.
Не сбавляя полисменты, друзья, мы приветствуем Кардаранганы Юсеф, 59 женщин. Фильм совместного производства Франции и Алжира. Назима Йосу Мауро, режиссер короткометражного игрового фильма.
Стан, киноотборочной комиссии.
Остан, кинофестивальнен Россия, дагам шикиллер дэн тонолуа. Икенчеден, кинофорум, Татарстан, кинематографиясы үсешенә уңай йогынты ясый. Һәр номинация буенча үз эшен тәкъдим итте. Аплодисментами на красной дорожке Ильдар Рашитович Ягафаров, Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Кичурина, Ильфат Исаветдинович Пахертинов.
Дамы и господа, королева города.
Ваши аплодисменты победили за нас лучший игровой фильм, режиссер картины Садык Шерниас, «Страна Кыргызстан».
В чем рахмат Татарстану, Казан, жалынды улсы салам Кыргызстандан. Рахмат.
Казан мөселман кинофестивалының ябылу тантанасыннан видео язманы һәм фотоларны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресы бар: azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Хәзер татар эстрадасындагы өлкән җырчылар арасында иң популяр хәрәкәтчән артистларның берсе Хәмдүнә Тимергалиев белән әңгәмә тәкъдим итәбез. Хәйрия чараларыннан башлап татарча Солянка, Салават Фәтхетдинов концертлары җырчылар белән башка республика күләм тамашалар дисеңме, Хәмдүнә ханымны күбесенә чакырып торалар. Үзе дә бик теләп бара, яраткан тамашачысының җырмаңнарын ишеттереп кайтырга тырышам ди. Моннан тыш әле ул татар сәнгате мәдәнияте киләчәге өчен янып киеп яшәүче шәхесләрнең берсе. Хәмдүнә Тимергалиеваның җырчы һөнәрен сайлавына үкенгән чаклары да булган. Моның сәбәпләре турында ул татар концертларының берсендә хәбәрчебез Байбулат Дәүләткә сөйләде.
Хәзер 47-нче ел җырлыйм бит инде. Башлап җырлаган җырларым бүгенге көнне мин яңартып җырлыйм. Әйтик сулык җырлар. Әйтик сулык бүген сикертмә каш. Әйтик анда Галигә барам. Эх, Мәккәмә Кәрәмә Мәдинә менә бара 32-дән артык элек җырлаган җырларны күтәреп чыктым. Чын җыр ул һәрвакыт актуаль була. Менә әле берәү җырлап тора, Шәрифьянова, Алина. Хатты зур тавышлы, бүгінгісі күнінде ең зур тавышлы жыршыларының бірсі болды. Менің бәртқан жыршым. Әмірі шушы айтырып жырлай, жырлайсың екен ғымыр бойына қалық ұнатмай. Бір яқтан, екінші яқтан бүгінгі жырлар не үшін үшсіз шынки, сәңгәт білән күтіне қатташы болмаған, урамнан кірген әзірек кіне микрофон тұтатырған кішілер кіріп жиылды. Сұма көре әзірек біздің жырлар үшсізға кетті. Әйме? Икенче яктан караганда безнең халыкның шулай булдырамы, булдырмыймы җырлау ябагы икенче яктан караган вакытта Аллага шөкер. Халык нихәтле моңлы җырлы. Ул халыкның киләчәге бар. Ул халыкның күпме фәне бар. Тынычлыгы бар, ул халыкның гомере бар. Бүген инде шидилдән кергән. Барлы юклы шидилгә ушарга тырышып җырларга тырышкан безнең өчсез җырчыларыбыз бар. Аермасы шунда гына. Оқорсызам деп күз шығарушылар бар. Өзім іші айтсам. Әлі күшкәрдің бар еді, оқорсызам бет деген. Үші еліп, 5 жылға бір мәрте Мәскеулерден келелер еді. Ол 87-ші елінің соңғы мәрте болды. Сөз өлер еді. Шуңа күрә анда тавышлы җырчылар, анда җырлый торган җырчылар булды. Улакта җырчылар ие, хәзер Йылмызда. Менә гаиләләрендә урысча сөйләшеп, шуңа шул гаиләдә үскән, ничек булса да үзенең халкының җырын җырларга тырышып, акцент белән җырлый икән, аңа шатландырырга кирәк. Әле ишен дисәң, ул баланың үзе безнең динебезгә, гырып-гадәтебезгә, мөселманлыгыбызгә табынуы дигән сүз бит. Менә әйтик, безнең шушындый җырчы булды. Мәликә. Акцент белән җырлагач, аны баштан аяк башы язды. Әйме? Ул Үзбәкстанда туган. Оны кайткан Уфага, Уфадан кайтты Казанга. Бер сүз әйтә белмей. Менә хәзер ул шын сафта тырша җырлый. Ул дөнья күләм дәрәҗәдә җырлый торган җырчы. Аның тумыштан җыры үзе җырлап тора. Аның кебек импровизация белән җырлый торган җырчылар тагын юк. Әнә шушындай кешеләрне сакларга кирәк, үстерергә кирәк. Ә монда инде әтерәк, икенчерәк төрле шул. Филармониядә эшләгән вакытта, үкенгән вакытларым булды, чөнки халык ярдәмгә күрә мин бик кагылдым, сугылдым. Рәнҗүләрем күп булды. Гаепсезгә күп рәнҗүләр күрдем. Әнә шул вакытларда ния генә килдем икән дип, чөнки минем профессиям яхшы иде. Мин автомат телефоннар станциясы төзү буенча монтаж болды эшлидер иде. Анда теләсә кем эшләрме, анда баш кирәк. Бүгенге көнне 30-дан артык татар халык җырын чыгардым. Бер кеше җырламаган, әле тагын чыгарам. Менә аны күрүче юк. Мине күрәсең ялгыз итеп, мәскәр итеп карайлардыр. Мине Аллаһ Тәгалә бик зур итеп үстерә утырдыра. Мин бер кеше алдында мәскәр түгел башлымадым, ялга әйләнмәдем. Бер әле ишек бар, табигат белән бергә яшәдем гомерне. Кичерә алмыйм. Чөнки ул вакытларда җырлый торган вакытым иде, күп җырларымны җырлый алмыйчып калдым шул. Мәнсез кешеләр аркасында дип әйтәм. Ә дөньяда, сәнгатьтә дә, төрле профессиядә дә әнә шушындый талантсыз табигаттан мескен булып торган кешеләр юк түгел бар бит. Әнә шушы никчемный, урысча әйтсәк, кешеләр аркасында талантлы кешеләр интегеп йөри. Мен бөтен талантлы кешеләргә Ходайдан җигәрлек сорыйм. Ходайым алар, алар мин кичергәнне берсе дә кичермәсен. Талантлы кешеләр дөньяга кирәк. Менә дөнья матур булып яшәсен. Дөньяга кирәк, кешеләр өчен кирәк. Укытучы мол, профессор мол, галим мол, космонавт мол, алар менә дөньяны алга итеш өчен кирәк. Калигулалар вакытыннан килгән борынгы заман Заманнан Иван Грозныйлар вакытыннан бер-бер өчен ашуы басырдан басырға көшіп келген әйтек кем бәдір граждан соғысы туры келген кем бәдір сәнәк соғысы кем бәдір анда немістер соғысы қазір мұна мұна әрнәрсе енді бұл ғайына қарағыз әдемлеріні юққа шығарады әнейден Әзірбайжаннан алып бізге қатылы бір нендей Құдайым Аллах көрсетмесін мен дейтін ұшында қырымлардан башта қалып неші қысыла
Татар эстрадасындагы өлкән җырчыларның берсе һәм Дөнья Тимергалиев белән Байбулат Дәүләт сөйләштә әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.